እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኻ ዋሽንግተን ዲሲ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል 5 መዓልቲ ወይ ብሳተላይት ናይልሳት 7 መዓልቲ ይመሓላለፍ ንሎሚ ሓሙስ 22 መጋቢት 2018 ወይ 15 መጋቢት 2010 መደብ መንእሰያት ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ትግራይ ዝብል ክኸውን እዩ ቅድሚኡ ብዛዕባ ሓደ ታሪካዊ ሰነድ ቤተ መዘክር ክነቕርብ ኢና ርእቶ ክምውን ኣሎ ናብ ዕለታዊ ዜና ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ ይካየድ ዘሎ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ህወደ ክሳብ መወዳእታ እዚ ሰሙን ክቕፅል ከም ዝኽእል ምንጭታት ገዛኢ ፓርቲ ገሊፆም ኣቦ ወንበርን ናይቲ ግንባርን ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ምምራፅ ኣጀንዳ እውን ብኡ ልክዕ ከምዝናወ ሓቢሮም ካብ ዝጅምር ሳልሳይ መዓልቲ ዝሓዘ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ህወደግ ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ንዝቐረበ ሰነድን ሪፖርትን ልማዕንቲ እውን ምዝርራቡ ከም ዝቐፀለ እቲ ሰነድ ስፍሕ ዝበለ ብምዃኑ ምምራፅ ኣቦ ወንበርን ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ብኡ ልክዕ ንቅድሚት ክድፋ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ምንጭታት ካብ ሓሙስ ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ ምርጫ ክፍፀም ከም ዝኽእል ክግለጽ እንተጸንሐ እውን ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ክካየድ ከም ዝኽእል እቶም ምንጭታት ይሕብሩ መን ከም ዝኸውን ሓበሬታ የለን ብሚስጢር ድምፆም ዝህቡ 45 ካብ ሕድሕድ ኣሓት ውድባት ብድምር 180 ኣባላት ቤት ምኽሪ እዮም ካብ ኦሆደው ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ካብ ብኣደን ኣቶ ደመቀ መኮነን ሓደኦም ኣቦ ወንበር ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተንተንቲ ይትንብዩ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ክምረፅ ዕድል ከም ዘሎ እውን ወሲሖም ገሊፆም ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርዮ ኣብ ኢትዮጵያ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ኣሳታፊ ዝኾነ መምሕዳርን ንምትብባዕ ብዝብል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተፈላለየ ብርክታት ክመኽረሉ ዝጸንሐ ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ረቂቕ ውሳነ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ድምፂ ክወሃበሉ ቈጸራ ከም ዝተተሓዘ ተገሊጹ ሚኒያፎርክ ክተቕርቦ እያ
እዚ ዓሚ ካብ ኒው ጀርሲ ብዝኾኑ ሪፓብሊካን ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ዝቐረበ ረቂቕ ኣብ ኢትዮጵያ ይፍፀሙ ኣለዉ ንዝተባሃሉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ምንክልባትን ዝርዝር መርትዖታት ዝሓዘ እዩ እዚ መርትዖታት ዝተኣስሩ ኣብ ኣደባባይ ባሕልታት መንግስቲ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ቅትለታትን ኣስማትን ካልኦት ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ገበናትን ዝርዝር ዝሓዙ እዮም ተባሂሉ ኣሎም ተቃውሞ ሰልፈኛታት እውን ካብ ህውከት ንክቁጠቡ መፀዋዕታት ዘመሓላለፈ እውን እዩ ኣብቲ ረቂቕ ሰነድ ካብ ዝሰፈሩ ክስታት ለውጢ ዝተገብረ እንተኾነ እኳ እቲ ቤት ምኽሪ ሎምቕኒ ተወሳኺ ቃል መሰኻኸር ክሰምዕ ድሕሪ ምቕናይ ብምሉእ ባይቶ ድምፂ ክወሃበሉ ቆፀራ ከም ዝተዋህበ ካብ መንጎቶም ነቲ ረቂቕ ሰነድ ዘቕረቡ ሓደ ዝኾኑ ናይ ኮሎራዶ ሪፓብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ማይክል ሃዋርድ ኮፍማን ንኢዶም ኣለዉ
The announcement that the House will take a vote on House Resolution 128 this April is a testament to the countless hours of hard work.
ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ልዕሊ ረቂቕ ኤችኣር 128 ድምፂ ክወሃበሉ ምዃኑ ዝተዋህበ መግለጺ ነቲ በቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዝተገብረ ብርቱዕ ጻዕሪ ቁፅሪ ኣልቦ ሰዓታትን ዘይሕለል ቃልስን ኣብ ኢትዮጵያ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ላዕለዋይነት ሕግን ዝተገብረ ቃልስን ምስክርነት እዩ
ኣብዚ ቕኑዕ ተግባር ንምፍጻም ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዝበልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣማእት ኣሸሓት ዶላራት ምፍሳሱ ዋጋ ኣልቦ ምዃኑ ኣረጋጊፅና ኣለና ክብሉ እውን እቶም ኮንግረስማን ተዛሪቦም ኣለዉ ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝረቂቕ ውሳነ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ድምፂ ክህበሉ ቆፀራ ከም ዝተዋህበ እውን ተገሊጹ ኣሎም
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ኣብ ዘለዋ ከተማታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ንኣዋርሕ ሙሉእ ብምሉእ ኣገልግሎት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን መቁራፁ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ብምዕፃውን ንማሕበራዊ ሚድያ ብምእጋድን ፖለቲካውን ማሕበራውን ርክባት የተኣጓጉል ይዕፍን ሓበሬታ ብዝግባእ ኣገባብ ናብ ህዝቢ ከይበፅሕ ይቆፃፀር ክብሉ ነቐፍቱ ይገልፁ ኣብ ኣገልግሎት ኢንተርኔት መፅናዕቲ ዘካይዱ ዝተፈላለዩ ትካላት ኢትዮጵያ ነፃነት ኢንተርነት ዘይብላ ኢንተርነት ብኽባር ዋጋ ትሸይጥ ሃገር ይብልዋ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ካብ ኢትዮ ቴሌኮም መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ እውን ኣይሰለጠን ይብል እቲ ጸብጻብ ኣዋና ከተማ ሞቃዲሾ ልማዓንቲ ሓሙስ ቦምብ ዝተጻዓነ መኪና ተተኩሳ እንተወሓደ 14 ሰባት ተቐቲሎም። እቲ ቦምብ ኣብ ጥቓ ፖለቲከኛታትን ነጋድን ዘዘውትርሉ ሆቴል ከም ዝተተኰሰ ሰበስልጣን ሶማልያ ገሊፆም። እቲ ጎደና ሰባት ብበዝሒ ዝጓዓዝሉ ጽዑቕ ጎደና እዩ። ኣብ ጥቓቲ ሆቴል ቦምብ ፅዒና ጠጠው ዝበለት መኪና ተተኩሳ ክሳብ ሕዚ 14 ሰባት ዝተቐትሉ ካልኦት ሓሙሽተ ከዓ ዝቆሰሉ ምዃኖም ክነረጋግፅ ንደሊ ኢሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ድሕነት ዓብድልዓዚዝ አልዲሕባ። ሓላፍነት ዝወሰደ ወገን የለን። እንተኾነ ኣኽራሪ እስላማዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ቅድሚ ሎሚ ተመሳሳሊ መጥቃዕትታት ፈጺሙ እዩ። ናብ ኢትዮጵያ ክንምለስ፣ ኢትዮጵያ ብድርቂ ብውሕጅን ብግጭትን ዝተጎድኡ 7.8 ሚልዮን ሰባት ናይ 1.6 ቢልዮን ዶላር ረድኤት ትሓትት ኣላ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጄነቭ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቐርቦ እዩ።
ኢትዮጵያ 3 ተኸታታሊ ናይ ድርቂ ዓመታት ትሐልፍ ኣላ። ዝያዳ ዝተጠቕዑ 2.4 ሚልዮን ኣርባዕተ እንስሳ 80 ሚእታዊ ጥሪቶም ስኢኖም። ኣተሓባባሪት ሰብኣዊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣሁና ኦኖቺ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 3.5 ሚልዮን ቆልዑት ብጉድለት ምግብና ዝሳቀዩ፣ ልዕሊ 300,000 ካልኦት ድማ ብሕሱም ጉድለት ምግብና ዝሳቀዩ ምህላዎም ፈሊጥና ኣለና ትብል። እቶም ኣብ ከቢድ ጉድኣት ጉድለት ምግብና ዝርከቡ ቆልዑት ህፁፅ ምግብና እንተዘይረኪቦም ኣብ ሓደጋ ሞት ክበፅሑ እዮም ክትብል ተጠንቀቕ።
Time is of the essence. Unless we're able to catch them early,
ግዜ ኣገዳሲ እዩ። ቀልጢፍና እንተዘይበፅሕናሎም ብዙሓት ቆልዑ ናብቲ ቀይሕ መስመር ክሰግሩ ክንርኢ ኢና። ነዚ ኢና ክነወግድ ንፅዕር ዘለና፣ ነዚ ኢና ነቲ ዓቕምታት ንሓትት ዘለና። ምክንያቱ ክትከላኸሎ ዝከኣል ፀገም ስለ ዝኾነ።
ሕቡራት ሃገራት ካልኦት 1.7 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ብደርቅን ብግጭትን ዝተፈናቀሉ ከም ዘለዉ ይገልጽ። ብፍላይ ኣብ ደቡብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ብዝተፈጥረ ግጭት ዝተፈናቀሉ ሰባት ምህላዎም እውን የዘኻኽር።
ኣብ የመን ንዘወረደ መብዛሕትኡ ሞትን መቕሰልትን ምኽንያት ደብዳብ ነፈርቲ ስዑድ ዓረብ እዩ ኢሉ ሕቡራት መንግስታት። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዘተሓሳስብ ኩነታት የመን ዝምልከት ጸብጻብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣቕሪቡ ኣሎ። ደው መበሊ ዝሰኣነን 4ይ ዓመቱ ዝሕዝ ዘሎን ግጭት የመን እናብኣሰ ይኸይድ ኣሎ ይብል ሕቡራት መንግስታት። ስዑድ ዓረብ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ደብዳብ ነፈርቲ ካብ እትጅምር 6,100 ሲቪላት ምማቶም ንሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣረጋጊጹ ኣሎ። ካብኦም ልዕሊ ርብዒ ህፃናት እንትኾኑ 19,700 ሰባት ድማ ቆሲሎም ኣለዉ። ናብቲ ቤት ምክሪ ጸብጻብ ዘቕረባ ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ኬት ጊልሞር ካብቲ ተጠቂሱ ዘሎ ክበዝሕ ይኽእል እዩ ኢለን ኣለዋት ናይ ዝሞቱ ቁፅሪ።
The leading cause of civilian casualties are the airstrikes conducted by the Saudi-led coalition.
ቀንዲ ጠንቅሞት ሲቪላት ብስዑድ ናይ ዝምራሕ ጥምረት ደብዳባት ነፈርቲ እዩ። እዞም ደብዳባት ነፈርቲ ንልዕሊ 61 ሞት ሲቪላት ጠንቂኦም፣ ዝተረፈ ድማ ሕቲ ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብሩሎም ከባቢታት ምዝፍጽሞ ጅምላዊ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ብዓሊሞም ተኮስትን ዝተቐትሉ እዮም።
ሕቡራት መንግስታት 22 ሚልዮን የመናውያን ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮምን 8 ሚልዮን ድማ ኣብ ሓደጋ ዓጽቦ ከም ዝርከቡን ገሊጹ ኣሎ። ኣስታት 2 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝተመዛበሉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ገሊጹ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቀኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ክቡራት ሰማዕቲ ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና። ብርክት ዝበሉ ጥቕሉላት ሙት ባሕሪ ወይ ከዓ ዴድ ሲ ስክሮልስ ንፈለማ ግዜ ናብ ምርኢት ቀሪቦም ኣለዉ። እቶም ኣብ ቤተ መዘክር ደንቨር ብህዝቢ ንኽረኣዩ ቀሪቦም ዘለዉ ክልተ ክፋላት እቲ ጥቕሉላት ሂወት ኣብ እዋን መፅሓፍ ቅዱስ ዘጉልህ እዮም። ካልእ ክፋላት እቲ ጥቕሉላት ድማ ኣብ ቤተ መዘክር ኢየሩሳሌም ኣብ ምርኢት ይርከብ። ኣቐባሊትና ዲቦራ ብላክ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እዞም ይዝረበሎም ዘሎ ክፋላት ጥቕሉላት ሙት ባሕሪ ካብ መንጎ እቶም ቅዱሳት ጽሑፋት ኣይሁዳውያን ኮይኖም ኣብ 40ታትን 50ታትን ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝተረኽቡ እዮም። እቶም ብሓደ በደው ኣብ በዓቲ ዝተረኽቡ ጥቕሉላት እምነት ሓደ ክፋል አይሁዳውያን ዝጠቕሱውን እዮም ዳይረክተር ቤተ መዘክር እስራኤል ኢዶ ብሩኖ ከምዚ ይብል
So we have something which is 2000 years old. It suffered a lot.
ክልተ ሸኽ ዘዕድሚኡ ቅርሲ እዩ ዘለና ሓቂኡ ብለውጢ ኩነታት ኣየር ተጓሳቂሉ እዩ ከምኡ ኮይኑ እውን ዝንበብ እዩ ብዛዕባ ባህልና ዘገርም ነገር እውን ይነግረና ካብቲ ግዜ እንዳሓር እንታይ ዓይነት ለውጢ ከም ዝተገብረ እውን ይሕብረና
ብመሰረት መፅሓፈ ዘፍጥረት ፈጣሪ መርከብ ንክሰርሕ ንኖህ ኣዘዞ ካብ ሕድሕድ ዓይነት እንስሳታት ጽምዲ ጽምዲ ገይሩ ናብታ መርከብ ንክእቱ እውን ነገሮ ድሕሪኡ ኣምላኽ ንመላእ ምድሪ ብማይ ምስ ደፈና በታ መርከብ ኣቢሉ ንቤተሰብ ኖሁን ናብታ መርከብ ንዝኣተው እንስሳታትን ኣድሕኖም ይብል እቶም ክፋላት ጥቕሉላት ሙት ባሕሪ ነቲ ታሪኽ ብዓይኒ ኖህ እዮም ዝርእዎ
ንኽፋል እቲ ጥቕሉል ንፈለማ ግዜ ኢና ናብ ምርኢት ነቕርቦ ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ ጥቕሉል ነገር እዩ ንመፅሓፍ ዘፍጥረት ንጥምተሉ ካልእ ኣመራፂ እዩ እዙ
ጽሑፋት እቲ ጥቕሉል ሰብኡት ኣብ መፅሓፍ ዘፍጥረት ብኸመይ ከም ዝተገልጹ ንፈልጠሉ እውን እዩ ኣነ ዝብል ኣገላልጻ ይብል ንሱ ተሓጋጋዚ እቲ ቤተ መዘክር ኣዶልፎ ሮይትማን ድማ ከምዚ በለ
In some way what we have are some parallel stories that we don't have in the Hebrew Bible.
ብገለ መልክዑ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ታሪኽ ኣብ ዕብራይስጢ ቅዱሳት ጽሑፋት ዘይርከቡ ታሪኻት እዮም። እሙናት ቀዳሞት መራሕቲ ኣቦታት ካብቲ ሎሚ ንገልጾም ኣገባብ እዮም ዝግለጹ ነይሮም።
እዞም ተኣፋፊ ጽሑፋት ፓፒረስ ኣብ ብመስትያት ዝተሸፈነ ስፍራ እዮም ዝቕመጡ። ፀሓያዊ ወይ ኤሌክትሪካዊ ብርሃን ኣብ ልዕሊኦም ክዓርፍ ኣይፍቀድን በጻሕቲ ነቲ ጥቕሉላት ክርኡ እንተመሪፆም ኣብ ልዕሊ እቲ መስትያታዊ ሳንዱቕ ዘሎ መብርህን መጥፍእን ይጥውቑ 30 ሴኮንዳት ጥራሕ ዝዘልቕ ብርሃን ይውልዕ እሞ ነቲ ጥንታዊ ቅርሲ ንሓፅር ግዜ እውን እንተኾነ ንክርኡ የኽእሎም
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ናብ መደብ መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ኣብ ይቕረታ ናብ መደብ መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ናብ ክልል ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ መናእሰይ ጉዕዞ ዘይሕጋዊ ስደት ተተሓሒዞሞ ይርከቡ ይብለና ወኪልና ካብቲ ቦታ ብፍላይ ኣብ ዝተወሰና ወረዳታት መዓልታዊ ዋኒን መናእሰይ እዩ ጉዕዞ ዘይሕጋዊ ስደት ይብለና ኣስዒቡ ብመሰረት ካብ ዝምልከቶ ቢሮ ዝረከብክዎ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ምብራቅ ትርከብ ወረዳ ሳዕሲዕ ፃዕዳ እምባ በዚ ትልለ ወረዳ እያ መንእሰይ ኣለም ካሕሳይ ካብ ከተማ ፍሮወይኒ መንእሰይ ግረስግሄር ገብረ ገርግስ ንክልቲኦም ጉዕዞኦምን ዘጋጠሞም ፀገማትን ኣዘራሪብዮም ኣለኹ ይብል ኣለም ፍስሃ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣብ ትግራይ ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ በቢግዜ እዩ ዘጋጥም ኣብ ተወሰኑ ወረዳታት ፀቕ ዝበለ እዩ ብፍላይ ድማ ወረዳ ሳዕሴ ፃዕዳ እምባ ኣብ ወረዳ ሳዕሴ ፃዕዳ እምባ ካብ ጠብያ ጉላ ብናዓ ጥራሕ ካብ ሕድሕድ ገዛ ካብ ሓደ ክሳብ 4 መናእሰዮም ብዘይሕጋዊ ስደት ዝኸዱ ካብ ፊደል ዝቆፀሩ ክሳብ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲዮም ናብ ዘይሕጋዊ ስደት እግሮም ዘምርሑ ኣብ ወረዳ ሳዕሲ ፃዕዳ እምባ ጣብያ ጉላ ብናዓ ዳርጋ መንእሰይ ለንባል ይድፍር ኣብ 2006 ዓ.ም ልዕሊ 4,000 ኣብ 2009 ዓ.ም ልዕሊ 3,000 ስደተኛታት መናእሰይ ናብ ጣብያ ጉላ ብናዓ ተመሊሶም እዮም ዘይተመለሱ እውን ብርክት ዝበሉ ኣለዉ ዘይሕጋዊ ደላሎ ብናይ ባዕሎም መርበብ ሓበሬታት ተጠቂሞም በቢግዜ መናእሰይ ናብ ዘይሕጋዊ ስደት ክፈልሱ ይገብሩ ኣለዉ ካብዚ ብምጋስ ካብ ወረዳ ሳዕሲዒት ፃዕዳ እምባ ብዘይሕጋዊ ስደት ተሰዲዶም ናብ ዓዶም ምስ ተመልሱ ክልተ መናእሰይ ኣዋጊዕ ኣለኹ ካብቲ ወረዳ ነባሪት ከተማ ፍሮወይኒ ዝኾነት መንእሰይ ኣለም ካሕሳይ ካብ ጠብያ ጉዳ ብናዓ ድማ መንእሰይ ገረዝገር ገብረ ገርግስ ኣዘራርብዮም ኣለኹ ፈለማ ምስ ኣለም ክንረኽበኩም
ኣነ ማለት መጀመርያ ትምህርተይ ወዲአ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ እዩ ዝምሃር ነይራ 6 ወርሒ ተማሂራ ካብኡ ዝኾነት መሓዛይ ነይራ በቃ ንክቅየር ገለ ገይራህኒ ኣነለ ዊዝድሮ ውፅአ ገለ ንክኸይድ ፈቲነ ማለት እዩ ካብኡ ተሳኪዑለይ ባዕለይ ተቐይረ ስድራይ ንክቀይር ከይደ በቃ ብመሓዝቲ ንትንቲ ኣሚኖ ዩ ሓንጎደይ በቃ ኣብኡ ከይድካ ቅርሺ ብዙሕ ከም ንርከብ ትምህርቲ ኣሽዒቱ ሰዓት ምንም ኣይመስለናይ ነይሩ
ብጅቡቲ ክትከደ ከለኺ ኣባኺ ይኹን ኣብ መሓዝትኪ
بعفار ولو بسمات كتغلقي أباخي يكون محلتك ذراخي نقدر كتقم ذي الدليل بكاله أخو عندي ذي نقدر تعلو
يو زستوصو تزيتك أجيب بخلت شحن سلستن استوقع سكوب بجبوتي مالتيو يو بحر تشاكرنا بإقرخة من قد لوابي من زبها البوتا يو لخونا أول عنيرا ويازا أولعا مويتا من قد بمايت أبي مويتا بك أسايز ذكرني بدعمي حازينا قلا نحن لنا بسدتنا بلنا يو أودتني روم أمني دوديهم قلا قدي فموا
كابزيات القسكي نبيهم تخلو هريا نبيهم تخلو نبيهم تخلو من قرني تاكاتي
يو مجمرة تبكسنا كازي تبكسنا يو تساوا يو كاتساوا تبكسنا يو ججيكا زبهار بوتا كاب ججيكا وجعليني أو وجعكا وجعلي حليف خالي بكا كاتسا أرقيسا قلا لبهاني وناسو مال من قدي قلما نامج أرشا بحر من راخبي بوساسو زبهار بوتا كابوساسو بحر يو بحر شاقيرخا يمني خاترك كابي من رخيبك أني أحدد بهال ناب سعودي زشاقر أو زكتا من زي رسعني عسران شو متنا قوارت أربعة وردات كيتنا سرست قوارت حرود خوينا قارينا كلهم قدي فومنا خيرهم تتحيزهم تأي تتوكسنا قيلا من قدي بقى زلي رسعني نتنيو مالت مشوار زبهالنيو قرشني إيكا اندحرا أخوينو زحول الكاسة من دحر زي بالخا كيف سبلاف سوي شو تخايم؟ أنا هندي شعية مالا لسوي زعدي قن بقى حد يقرز خرخو همان كشوات قريبة مارتيو بقى بخمو مشوار بزي مهلاي كأيزم أرامو كشوات أخا قل قل زخولو مشوار بزي بالكا سب بزي بالكا بقى حبر بزي بالخا تخوينو من قد ذاتيو زنا قرو نقر تهليو بقى من قستي بقى من قستي كحق زنا اللو أو نبرنا في تعب سنيرنا لمت أنا بتليس من قستي منم يرأي زي بلنا بقى بتعمل كتما فرويني منم بقى أو تمدي سزمة تمان رأي سبي ولي مزجيو منا مجمرة متينا بقى سود سي ها تسفاز أورت أنا لو نمم لاس نقل قل لبلو سبك عالنا سود سي تسفاز أورت أنا
خيز حاسب تاي مخر لك ما توي كي خيب تمن سيس خون خل تمن قستي خون خل تاه قبرانو يخطي
نخي خيط سكابرة بقى من قصدي بقى بيانس بدكات نشتين أنا أشتين بقى كتحاور وما اللون بقى انبار ما نمسك يخونا ناوز باتحنا زمت أنا عفزيز اللو قنام زبق السبي ما نمسك كتر يخل لخا بقى كخدي يا سدات انبار كنبري الفيل ما نمك بليو الخينا سدات كفو يو عدخا تغير كسريح تركب تعمي دسي بالقن دحر من ما زي من إسا يكونوا لعلى عشر شو من دعمت دحر من قست زي حوهن دحر زي بروحن تايك عشرة وديهم فقاد أبو بياسة وعلو عشرة خلته وديهم كومو بقى إنفرست وديهم كومو الناس بقى نوعيلهم بيان سال زكاء على أكل زليو بقى كم سد زمة يخون أزعت زل زخون سمت حوار تليو ما نمسك كحس في خليو ناس زي أي زبلانة
الشغل اللي بتعملنا مسكين.
الشيء قرر ذي حقا وسدت مجمرة خابيت بالكسكا. عايب تحا خلص فوق أنت ما قد مجمرة.
مجمرة خاص قطع مقالة خيرة. كمقالة قن للوجيا خيرة. كلوجيا اللي بيقول تجارة كاو سعد بحر تشاجرة. كاو دي مشوار قد دو خافيرة دل داري. عايز عرفتهم قرمتين بحر دل داري.
دل داري دي.
دل داري.
عايب نسج.
نيا عاد سقطة. سقطة.
من ما يسوي هذا مالدي؟
أوه.
سكم دو سدك قن حبيب خيرك.
ترسل لدني
اه
هفتوب قرمتني هو
تخم سيده كان في حقه وسدس نيجي كان خالد من الخطه
سخام بسر لدني
مو تزاري كان نيجي كان خالص
تزاري وغنيرا
البوليس قال فيك
ابري سوغار خيون نيرو
تمام ولو
بوليس مطعيه لم نيرو كخاصس يدي نيرو خا وحدك حدق لهم حدقيه بكاصس الى ودي اي نير قد حدق لهم حدقيه خا
خنديك تبي خم يركم امتى عارف كاشو
انا شعيتو قلت اسف نيرنا دحريو ورحلو ناقات كو تو دمغيبنا كاو سو خيدا اتي سرحلو انا كن خلاي توقي عم شواري كافي تتحدى امتي خلاي العدي
دمتا امزو خا خمين دو خاص كن زرني كن دي رقمي طمو خواعتي
ورحلو ناقبي طمني ناقو ناقات كو تو بغوما بتري بكل ناقو ناقات كو تي مقمي طمني
هاي غوري لهم زوت قطخا
مشوار كفلنا له
انت مغير كم وداتو
مشوار كافي لي حوي لو 50 شعر خو نطفي له
كمي غير كان خيب كان حوخا
حوي ما سلك حوي لمن سلك هويا سعود ريو شجر نير ريال البال كاو سدنا لولو كاتكي كاتكي تم
خندي امي رم تمزو خايف لطرو
تم دل دلتي هاي المريم البال بك حد دل دل عيني رو يمان كاو دي هافتم البال كاو جن هاي المريم
السلام من تاكا من تاكا يقول اتا حكا دلو
انا يا مريم سوعني مسقات قطن اذني طمي منه اغري يكون وقع من تحتي حويتو قصيلني كاو مطيق شاهد بناي تسقف وسقاي شاهد يطحن
بحد كذي تلاقي خلهم ويش ببغرب يدخل
لهم. قلت كذا ثلاثة كذا سري لمني.
وصخنا بالماد.
وصخنا على نقاط قط. قلت كذا ثلاثة كذا سري لكمني. ترى 50 شهودي.
صاو همي قلك خزارة ونحوها
خزارة والحاوي ما عمتي فرقاي غيره
كنت قطها خلص كم قلك خطره لحد مساعة ترى داون تملسك عندي سعودية تنيها
مساعته ما عادي ما نور حق متني عسعودون كل تورح عسيرمني كابل عدي مسدم
عندي أمتى أمتى جريت قدرتك
قدرتي مي جمرة أجري تحت أجري وقعم جحويته بتحرق عن نفسي قد كتأمني نيرم هذا يتغوقم به دحرية عام نسيك عتقيته مع كله يقول لهم إذن يقول بكر كات أطعميما عدي سريع منه
إذن غاقة
بكر كات يطعميما
عزين تاي حكمنا يكبر الكلب
ما قال عيدر ما يمر تعقري دخل عامات مرة حكيم أيه ما عاد قرأت قريت أمي كعاد قرأت كن دجرا ما قال سر صور حلوان أبراشين جرام مرحان تعنات أم جرامني
تاي تحسب الله عزنا قد بسنا تاي خات
أنا نشتنا مشان قات سجنيا عاد شقيت أسر حل خبل عيا تعري نيشتن حاجة زيدا حاجة كعبر هدقاف صديد دي دقاف كع من بسرح لينا قريب للعيا أنا سوي لسه كيف حكمنا العين نار أب ماكنا عم بشتي هون عصر تي هون مسافر نادوري اللي كاو كع دي تطاقي مي الحكم لهم بعلي عم بيسد يبدني
من سيجر الجير أكاد قدو خلنا عدو إلى اللوم أزم من أهيد العلو من كروت مستحي قاف ستة تحزو حتى تاتن هيدا كابيرو قدائي من أسين سبورتن زملكة أكاد مبري هيدا أبقت على خمولة سكني
እዚ ድምጽ አሜሪካ ዋሽንግተን
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባር ቅርስ አንቀጽ ክንበብዩ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ረድኤት ዩኤስኤአይዲ ኣመሓዳሪ ማርክ ግሪንን ናይ ብሪጣንያ ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ፔኒ ሞርዶን ኣብ ማእኸል ጎንፂ ተስፋ ምፍጣር ዝብል ፍሉይ ዝዓይነቱ ፈላማይ ዓብዪ ውጥን ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጦም እዚ ሓድሽ ውጥን ናብ ዙር ዓለም ዘለዉ ፈጠርቲ ሓሳብ ብሰንኪ ጎንፅታት ሰብኣዊ ቅልውላውን ዘጋጥሞምን ንጉድኣት ዝተቓልዑን ኣፀጋሚ ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ዝርከቡ ሰባት ንምሕጋዝ ዘኽእለ ሓሳብ ንኸምፅኡ ዘተባብዑ እዩ እዞም ክልተ መሻርክቲ ትካላት ብሓባር ኮይኖም ስራሓት ሰብኣዊ ረድኤት ንመቀለጣፍ ሓድሽ ሓሳባት ንዘቕርቡ ሓገዝ ዝኸውን ንቐፀልቲ ሓሙሽተ ዓመታት 15 ሚልዮን ዶላር መዲቦም ኣለዉ ፈላማይ መፀዋዕታ መሃዝቲ ሓድሽ ሓሳባት ዝቐረበ ኣብዝሓለፈ ፍርቂ ወርሒ የካቲት እዩ እቲ ናይ ውልቀ ትካላት ብሰንኪ ጎንፂ ንዝተጎድኡ ሰባት ፅሩይ ዝስተማይ ቀረብ ንንፅህና ዘድልን ሂወት ዘድሕንን ሓበሬታን ቀረባት ኣገልግሎት ጥዕናን ፀዓትን ከምኡውን ኣገልግሎታት ከብፅሑ ወይ እውን ኣብ ዘለዎ ከባቢ ኮይኖም ክምህዙ ዝዕድም እዩ እዚ ዓብዪ ሰብኣዊ ፈተና ዝተባህለ ውጥን መንግስትን ውልቀ ትካላትን ኣብ ጎኒ ተጠቃዒ ማሕበረሰብ ብምዃን ሓቢሮም ብምስራሕ ኣብ ዙር ዓለም ንዘሎ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዝዓበየ ሰብኣዊ ስቓይ ንምውጋድ ፃዕሪ ክገብሩ ንምሕጋዝ ንብዙሓት መንግስትታት ዘሳትፍ ናይ ሽርክና ምንቅስቓስ ምዃኑ ተገሊጹሎም ሎሚ ኣብ ዙር ዓለም ኣብ 25 ሃገራት 136 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ተጸባይ ሰብኣዊ ረድኤት እዩ ካብቲ ንተሓጋዚ ዝምደብ ገንዘብ ሓድሽ ሓሳብ ንዘቕርቡ ዝውዕል ገንዘብ 100 እኳ ኣይመልእን መንግስታዊ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ዝሓንፀፅዎ ዝሓድሽ ውጥን ብ250,000 ዶላር ወፃኢ ካብ 10 ክሳብ 15 ውጥን ፕሮጀክታት ይድግፍ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ሓድሽ ናይ ምህዞ ሓሳባቶም ተቐባልነት ዝረኸቡ ካብ 2-4 ዝኾኑ ፕሮጀክታት ከዓ ኣፃርዮም ንምቕራብ ንፈተነን ንመተግበርን ዝኸውን 1,000,000 ዶላር ክምደብ እዩ ዩኤስኤአይድን መሻርክቱን ንዓበይቲ ውጥናት ሓገዝ ክህቡ እዚ ዓስራይ ግዜኦም እዩ ዛጊድ ኣብ 70 ሃገራት ን450 ሓደስቲ ሓሳብ ዘቕረቡ ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ገንዘብን ቴክኒክን ደገፍ ገይሮም እዮም ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ብሪጣንያን ካልኦት ዓለም ለኸ መሻርክታን ከምኡውን ኣብ ዙር ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣቕርብቲ ሓድሽ ሓሳባት ብምዃን ብሰንኪ ጎንፂ ብዝተፈጥሩ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ንዝተጎድኡ ሰባት ንምድሓን ምስራሓት ሕበን ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም
ንሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ኣብ መወዳእታ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ዝመለሶ ግብረ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ እንዳሓራቢ ኢትዮጵያ መስስታ ንድሕር ዘይገብርካ ከመይ ገይረ ኤርትራ ኮይኑ መግለፂ ይበለ ናይ ዩኒቨርስቲ ኣባላት ከመይ ገረና ኤርትራ ኮይኑ መግለፂ ይበለ እዩ ብምሒት ዓብይ ምስክር እዩ ረመለይ ስሞን ካብ ዘንበ
ሃሎ ብ ኣብ ናይ ኦትማን ዘሕለፍኩሞ ዜና ኹም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ናይ ኦሮሞ ኦነግ ኣርባዕተ መኪና ገልቢጡ ዕስራ ቀትሉ ኢልኩም ኣሕሊፍኩም ሞ ካብ ኣምሓር እናተቐበልኩም ዚታት ንምሕላፍኩም ስለ ኢትዮጵያ ንጎ ወግሐት ሰብሐት ትገርምኹም ህዝቢ ከዓ ይርደኩም እዩ የቐኒለይ ወደ ብራይ ካብዛብ ዘኮታ
ኣብዚ ሓለፈ ቅርብ መዓልታት ናይ ወያኔ ፖሊስ ኮሚሽነር ላዕለዋይ ሓላፊ የኤርትራ ምክሳስ ጀሚሮም ኣለዉ እታ መፍትሓ ኢትኩም እያ ደላ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ኢድኢናን ፋሲል ሓይለማርያም ተሾምከን ኣብዩንተን በዚና ይቀኒ ሉ
ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንሰላም ቀዳምነት ዝህቡ ኩናት ዘይእውጁ ተገዲዶም እምበር ንኩናት ከም መፍትሒ ዘይኣምኑ እዮም ኣብዚ ሰዓት እዚ ዓለምና ኣናበባኣ ተቐይሩስ እቲ ንዓለም ዘሰልቸወ ንኤርትራ ምንቃፍ ዓገብ ታደሰ መኮንን ካብ ለንደን
ኣበ ድምፂ ኣሜሪካ ጅትማሪ ናይ ወያኔ ኮማንደር ዝዛረቦ ኣሸበርቲ ብናይ ኤርትራ መንግስቲ ሓጊዞም እዮም ተረድኦም ዝመፅባዕ ህዝ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሰባት እንዳቀተለ 50,000 ኣለዎም ቅሬታ ሞያለ ዳሳደድ ወ ወያነ ንስኻር እየ ኣካልይት ቀሰብ ዝብል ይቕነለ ተመስገን ልቃዊት ዋሽንግተን ዲሲ
የቀኒልና ውሃብቲ ሪቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ተሳተፉ እምበር ሙዚቃ ስለ ዝቐረብ ክልኩም ብሙዚቃ ክፋነወኩም እንሀ ዛ ዝሕልቲ ሙዚቃ እዚ ናይ ቀደም ሙዚቃስ ክጥዕም ቅድሚ 20 ግለን ዓመት ዝተደርፈት እያ ግን ደራፊኣ ይነግረኩም እዩ እስክተሳተፉ ደራፊኣ መን እዩ ነዛ ዝሕልቲ ዝፀንሐት ደርፊ ብወገና ፅባሕ ራኽበና ልዋም ለይቲ
ተመነዮ ንገምታ በዘኺ ህደም ፍሪሜ ክነብር ምሳኺ ሓንደበት ቆላሕታ ናባኺ ገራ ኣቕለይ ወዲ እንሞት ካሞኽ ገብራ ብመንደ እናፍቆ ኮረልበይ ሰቢቑ መንፈሰይንኢሙ ማህሚኑ ሓቂቁ መደን ኣልበብርዒ ናይ ሓሳብ ተፈራል መላስ ደብሪ ኩን ምንዕላ መንደ እናፍቆ ኮረልበይ ሰቢቑ መንፈሰይንኢሙ ማህሚኑ ሓቂቁ መጠን ኣልበብርዒ ናይ ሓሳብ ተፈላል ፍራስ ደብሪ ኮይኑ ከምንዕላ ረመሪር ሰርሳር ዓንዴን ንጋስባሪ ናይ በይነ ዕድል ንቕፅሩ ሞራል ፈቲነ እምዋዓለም ዘይነይካዝነ ኧረ መሪር ሰርሳር ዓንዴን ንጋስባሪ ናይ በይነ ዕድል
This program has come to you from the Voice of America, Washington.